esigabeni esithile endleleni, noma ubani okhetha ukukholwa ngoJesu, uba nokukhetha kwesibili ukwenza. Ngakube uzokwenza lokhu uJesu amtshela ukwenza na? Kumbe ngakube lo muntu uzoyiqhubeka nempilo ngokujwayelekile? Ngikubingelele, phinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh. NginguSibalo Bhethi Ngema, ongumlomo kaBene Diamond weChristian Networks. Enye izinto esengike ngayiqaphela kubantu abayibizwa ukuthi bakholwa ngoJesu, ngokuthi abaningini kunyamanambana kubo lokhu uJesu abatshela ukwenza, asitshela ukwenza. Futhi yebo, iningi lalezo zinto azehle kahle asuke uJesu ezisho. Thanda isitha sakho, phendulela esinye isihlathi, hamba elinye imayela ngaphezulu. Futhi ngokusobala komqondo uma sothembeka, izinto ezingelula kuthina sonke lezi. Kodwa esigabeni esithile, kulo kanye lolu hambo lubaba lunjalo, sinesinqumo esimele ukusenza. Kukanye ngokuthi simthatha ngokuserious, siqale siphile ngendlela yakhe, kumbe siqhubeke njengenjwayelo, sizibe lezo ncucu enganambitheki kahle kithi. Kusikhathi sinye ukuthi hlehlehle, lokho kokuqala kuyisinqumo, ebese lokho kwesibili kuvele kuzozenzakala khona uma singasithathanga isinqumo sokuqala. Ngakho kunesihlobo sami, ukuphi nesigaba salolu hambo lwakho na? Ngakube usunqumile noma qha? EkaJakobe 1:22, yibani ngabalenzayo izwi, ningabe ngabalizwayo kuphela niyikhohlise. Ngamanye amazwi, uma singabezwa izwi lakhe kuphela singalenzi, singabantu abazenza opopayi, sidlala umacashelana nje, ukholo wethu alisizi ngalutho, siphila amanga. Aye ngezomunye ethi, kungenzeka uphethe iBhayibheli esandleni sakho, mhlawumbe ushumayela nangalo, kodwa umbuzo uthi ngakube uhleli kulona, uyaphila ngalo na? Lowo ngumbuzo omuhle kakhulu, ngoba uma ungekho kulona uyayikhohlisa. Mhlawumbe namhlanje bese kuyisikhathi sokucabangisisa lokho. Mhlawumbe namhlanje ngosuku lwakho lokuba uthathe lesinqumo esiqala ngoKristu esedlula zonke ezinye. Ungathandabuzi, lalela sihlobo sami esihle, lenza izwi, ungabe ngolizwayo kuphela, ngoba phela uzobe uphila ngokuyikhohlisa. Kunamandla kumthanda ngokuserious uJesu. Yabo nebala kumzabalazo, kodwa ngumzabalazo osolela empilweni entsha ceke. Pho usalindeni? Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le nkulumo ungakwazi ukuthi uyithole nge-audio ye-WhatsApp. Inombolo yethu ithi 067-706-0077. Angiphinde, 067-706-0077.